Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Сталі вядомыя прозвішчы 13 асобаў, якіх Рада Еўразвязу выключыла са спісу неўязных, і двух чалавек, якія патрапілі ў гэтыя спісы. Падрабязнасці пра турэмную дынастыю Какуніных. Усенародныя дзяды праз чвэрцьстагоддзя, успаміны Зянона Пазняка. А таксама пра тое, чаму ў Магілёве затрымліваюць зарплату. Гэта і іншае неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін узначаліў спіс самых уплывовых людзей свету па версіі часопісу Forbes. Як паведамляецца сёння ў электроннай версіі часопіса, на другім месцы прэзідэнт ЗША Барак Абама, на трэцім старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпін. Як піша Forbes, Пуцін нагэтулькі ўмацаваў сваю ўладу ўнутры краіны, што тэрмін «дыктатар» ужо не выглядае перабольшваннем. Ён таксама дамогся, на думку часопіса, уражлівых вынікаў на знешняй палітычнай арэне, надаўшы часовы прытулак былому кантрактніку амерыканскіх спецслужбаў Эдварду Сноўдэну і знайшоўшы кампраміс па Сірыі, прымальны для Захаду і ўсіх бакоў канфлікту. Усяго ў рэйтынг Forbes увайшлі 72 чалавекі, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, а таксама лідары карпарацыі. Александра Лукашэнкі ў спісе самых уплывовых асобаў свету няма. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў, што перамовы па ўрэгуляванні канфлікту ў краіне могуць прынесці вынік толькі ў выпадку, калі спыніцца аказанне знешняй дапамогі паўстанцам. Па сірыйскім тэлебачанні быў паказаны прэзідэнт, які сказаў, што любое палітычнае рашэнне наўпрост залежыць ад спынення падтрымкі тэрарыстычных групаў. У Іраку ў выніку серыі выбухаў напярэдадні ўвечары загінулі 19 чалавек, у асноўным вайскоўцы і паліцыянты, яшчэ 19 былі параненыя. На поўначы Багдаду два смяротнікі прывялі ў дзеянне замацаваныя на іх выбуховыя прылады. Гэта адбылося каля дома камандзіра мясцовага суніцкага ваеннага фармавання. Сам ён не пацярпеў, загінулі 11 салдат і супрацоўнікі паліцыі. У горадзе Масул на поўначы краіны смяротнік падарваў замінаваную аўтамабіль каля паліцэйскага блакпоста. Ахвярамі сталі 8 чалавек, у тым ліку і трое паліцыянтаў. Паводле іракскай маніторынгавай групы «Iraq Body Count», у гэтым годзе ахвярамі актаў гвалту ў краіне сталі больш за 7 тысяч чалавек. У Егіпце арыштаваны адзін з высокапастаўленых членаў кіраўніцтва руху «Браты мусульмане». Як паведамляюць заходні і егіпецкі СМІ, Эсам Эль-Ріян быў затрыманы сёння раніцы на ўсходзе Каіру, дзе, паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справ, хаваўся ад праваахоўных органаў. Эль-Ріян з'яўляецца намеснікам лідара палестынскага крыла «Братоў крыла братоў мусульманаў, партыі свабоды і справядлівасці. Ягоны арышт стаў чарговым крокам егіпецкіх уладаў па абмежаванні ўплыву ісламістаў. 3 ліпеня вайскоўцы адхілілі ад улады першага дэмакратычна абранага прэзідэнта краіны Мухамеда Мурсі, які адстойваў палітычныя погляды ісламістаў. Арганізацыя «Браты мусульмане» была забароненая, сотні актывістаў затрыманыя альбо арыштаваныя. Пасля адхілення Мурсі ад улады ў Егіпце адбыліся масавыя хваляванні прыхільнікаў і праціўнікаў часовага ваеннага ўраду. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.